10 biežākajām onkoloģiskajām saslimšanām jāizstrādā skaidri primārās aprūpes izmeklējumu plāns, kādam ir jābūt šim izmeklējumam, kādā kvalitātē, un šie izmeklējumi varētu notikt nekvotēti, un tas mums ļoti skaidri arī parādītu gan izmeklējumu kvalitāti, gan cik daudz pacienti tiek sūtīti un atrast šī izmeklējumu. Man liekas, ka ļoti būtiski, ka mēs izstrādājam tās atsimās pacientu ceļa kartes, kā pacientam saprast, kas tālāk, kad viņi notiek brīdī, kad ir izteikts aizdomas par audzēju, ļoti skaidri parādot to ceļu, lai nav tas apmulsums, kas man tālāk ir jādara. Nākamajā gadā tad, mums ir tas apsolījums par 35 miljoniem, kur viena no prioritārajām jomām tāpatās ir onkoloģija, lai mēs varētu mazināt šīs rindas un pacientiem nodrošināt labu pieejamību diagnostikā un tālāk jau arī pēc tam ārstēšanā.